Päivän evankeliumi on Matteuksen luvussa 11. Nousemme kuulemaan sitä. Jeesus sanoi, totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla, jolla on korvat, se kuulkoon. Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen, me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Niin ystävät, liturginen väri meillä on tosiaan violetti, ja se on katumuksen ja parannuksen ja myöskin odotuksen väri. Ja mitä me odotamme? Jeesusta tietysti. Ja tässä me olemme hyvässä seurassa. Jumalan pelastushistoriassa Kristuksen syntymää edelsi odotuksen aika, jona vanhan testamentin profeetat välittivät Jumalan kansalle lupaukset ja ennustukset vapahtajasta. Samoin edeltää joulua odotusaika, jolloin seurakunta uudelleen omistaa itselleen nämä lupaukset ja valmistautuu kuulemaan sanaa niiden toteutumisesta. Emme kuitenkaan tyydy vain kertaamaan joskus menneisyydessä tapahtuneita asioita. Kirkko ei ole mikään kansallismuseo, vaan Kristuksen läsnäolo on sille nykyhetken todellisuutta. Jeesushan saapuu vielä näkyvästi takaisin, mutta tulee jo sitä ennen jatkuvasti seurakuntansa keskelle Raamatun sanassa ja itse asettamissaan pyhissä sakramenteissa. Jokaisen tulisikin näin pienen paaston aikana tutkistella omaa sisintään ja rukoilla, että Kristus tulisi näitä armon välineitä käytettäessä myös hänen sydämeensä ja elämäänsä. Malakian kirjan ennustuksen mukaan vanhan testamentin suurista profeetoista ensimmäinen Elia palaisi myös ennen Herran päivää. Ja Jeesuksen mukaan Johannes Kastaja on nyt juuri Elia, jonka oli määrä tulla. Jotakuta tällainen puhe Messiaan airueesta ehkä hämää. Näinä kirkkojoogan ja muiden idän ihmeiden sekavina aikoina on syytä todeta, että Jeesus ei tarkoita kuitenkaan mitään sielun vaellusta, ei Elian reinkarnaatiota, vaan yksinkertaisesti Elian kaltaista hahmoa. Kuten profeetta Eliaa seurasi Elisa, niin Johannesta seuraa Jeesus. Johannes itsehän ei kyllä oikein tohtinut omaksua yli 800 vuotta aikaisemmin vaikuttaneen suuren profeetan nimeä, mutta sellaiseksi Jeesus hänet kuitenkin ylentää. Viikko sitten vietettiin Suomen itsenäisyyspäivän juhlia ja moni sai taas ylennyksen sotilasarvossa tai rintaansa jonkin hienon prenikan. Onnea heille! Mutta onhan se sittenkin vielä eri asia saada kunnia maininta itseltään Herralta Jeesukselta. Ja millaisin saate sanoin? Jeesuksen mukaan yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi. Tosin Jeesus jatkaa, mikäli mahdollista, vieläkin kiintoisammin, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes oli erityisasemassa sikäli, että sai toimia pelastushistorian saranakohdassa. valmistaa vanhan liiton profeetoista viimeisenä tietä Messiaalle, mutta myös sikäli, että sai elää jo hetken samassa ajassa hänen kanssaan. Ja tottahan nyt pienikin slaissi täyttymystä on enemmän kuin pelkkä lupaus tai förskotti, jolla vanhan liiton uskovat elivät. Muistamme toisaalta Johanneksen suorasanaisen ja ihmisiä kumartelemattoman kehotuksen katumukseen ja parannukseen, ja se koskee siis myös meitä. Mutta toisaalta, niin kuin Timi jo sanoi, Johanneksen sormi viittasi sitten jo livenä myös Jumalan karitsaan, joka kantaisi koko maailman synnin. Nämä ovat niitä suuria asioita, jotka löytyvät Jeesuksen kunniamaininnan takaa. Ja kuitenkin on olemassa jotakin vielä suurempaa. Johanneshan ei vankityrmässään saanut omin silmin nähdä niitä suuria tunnustekoja, joita Jeesus parhaillaan kansan keskuudessa teki. Eikä Johannes edes ollut enää täällä, kun Jeesuksen työ saatettiin loppuun hänen ristin kuolemassaan, ylösnousemuksessaan, taivaaseen astumisessaan ja helluntain ihmeessä. Uuden liiton uskovat, jotka vielä näitäkin saisivat olla todistamassa, nousisivat siis ikään kuin ulkorataa Johanneksen rinnalle ja ohitse. Mutta Jeesus antaa ymmärtää, että jos hänen kuulijansa eivät osanneetkaan arvottaa ja arvostaa Johannesta oikein, niin eivät he ymmärtäneet kyllä sitäkään, mitä heille itselle tarjotaan. Enkä ole aivan varma, ymmärrämmekö mekään. Ajatelkaa nyt, mitä mekin jokainen halutessamme saamme ja voimme. Kohdata ylösnouseen ja alati elävän Herran Jeesuksen henkilökohtaisesti. Alkaa elää joka päivä ja joka ikinen yö hänen seurassaan ja hänen omanaan. Elää hänen täytetystä työstään. Elää nyt ja elää iankaikkisesti. Sehän se vasta jotain on. Taivasten valtakunta on totisesti tullut lähelle. Toisaalta Jeesus tiesi sanoa, että Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Mitä puhetta tämä nyt on? Mietitäänpä vielä sitä alkuperäistä tilannetta. Kastaja, Jumalan sanan totuutta pelottomasti julistanut parannussaarnaaja, oli siis vangittu. Ja pian sen jälkeen olisi myös päävadilla ihan konkreettisesti. Kastajan kritiikissähän oli ollut kysymys, kuten muistamme, muun muassa vallanpitäjä Herodeksen sortuneesta perhe- ja seksuaalietiikasta. Kaksi avioliittoa oli särjetty ja uusi suhde, joka oli syntynyt, ei ollut avioliitto ensinkään. Niinpä niin, kuten Hosea sen sanoo, haureuden henki on eksyttäväinen. Menettäessään sitten päänsä, totuuden puhuja Johannes väheni tavalla, jota ei ollut ehkä itse osannut odottaa. Mutta sama mielivalta ja väkivalta tulisivat myös jatkumaan. Jeesus vain kuin viittaa tähän, mutta voinemme aavistaa, että hän katsoo jo eteenpäin kohti omaakin viatonta kärsimystään, eikä hänen seuraajiensa tie tulisi olemaan yhtään kummempi. Taivasten valtakunta ei tulisi siis ilman kinkkerää vastustusta, vaikka eihän sen tulemista mikään mahti voisi lopulta tietenkään estää. Toisen tulkinnan mukaan taivasten valtakuntaan tuleminen merkitsee ihmiselle yksilönä suurta ponnistusta. Kamppailua on käytävä jopa itseäänkin vastaan, jos mielii velttoudeltaan voittaa kunnian kruunun. Luukas 16.16 näyttäisi käsittelevänkin asiaa juuri tästä näkökulmasta. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Mutta Matteuksen tekstiyhteydessä tämän uskon tielle pyrkivän vaikeuksia sinänsä oikein kuvaavan tulkinnan heikko puoli on siinä, että Jeesus on juuri puhumassa siitä vastustuksesta, joka oli kohdistunut Johannes Kastajaan ja samalla koko esiin murtautuvaan Jumalan valtakuntaan. Niinpä itse päättelen tänään yksinkertaisesti, että nyt tarkoitetaan sellaisia yhteiskunnallispoliittisia intoilijoita, vieläpä ajan hengellisiä johtajiakin, jotka olivat omavaltaisesti tekemässä Jumalan valtakunnasta jotakin muuta kuin mitä se sanan lupausten mukaan on. Silmien edessä vilisee ylipappeja, fariseuksia, kiivailijoita, terroristeja, miksei jopa demonien kapinaa jossain hengen maailmoissa. Päivän evankeliumin loppupuolihan joka tapauksessa osoittaa, että Jeesus on nyt puhumassa todella siitä, kuinka vähän hänen aikansa ihmiset kokonaisuutenakaan ymmärsivät siitä, mitä todella oli tapahtumassa. Kuitenkin kaikki profeetat ja laki olivat todistaneet siitä, mitä oli tuleva. Kyllä ihmisten olisi pitänyt tietää paremmin. No mitä tuo väkivalloin itselle tempaaminen voisi tänään tarkoittaa? Eikö juuri sitä, että kaapataan kirkko? Että vieraat voimat ottavat valtakunnan virallisen edustuksen itselleen? Eikö sitä, että tuodaan alttarille vierasta tulta niin, että hiilipannut vain kolisevat ja raittiille uskolle oudot, jopa sille vastakkaiset tunnukset vilkkuvat? Eikö sitä, että kohta kohdalta käydään sitten hyökkäykseen niiden ihan tavallisten katekismuskristittyjen selustaan, jotka eivät ole innostuneita ideologisista uustulkinnoista, joista kukaan ei ole sentään ennen kuullutkaan, vaan jotka tahtovat vain pysyä sanassa ja tunnustuksessa, siis uskoa ja elää niin kuin kristityt aina ja kaikkialla ovat eläneet ja uskoneet. Tätä taisteluahan kirkon pitkä historia on ollut. Luther kirjoitti aikoinaan kirjan Kirkon Baabelin vankeudesta. Hän kuvasi, kuinka kirkko oli kaapattu. Se oli joutunut konnien käsiin, väärän opetuksen kahleisiin. Uskon vanhurskaus oli joutunut pimentoon ja niin tarvittiin ei enempää eikä vähempää kuin uskon puhdistus. Mutta siitä on jo kauan, liian kauan, tekisi mieleni sanoa. Elämme taas vaaran vuosia ja eikö ole aivan todellinen mahdollisuus, että tämän ajan turmion santarmit istuvat jo hallintopalatseissaan kiiltonahkasaappaidensa kannukset pöydällä, rapsuttelevat niskaansa oppineen paperiveitsellään ja alkavat jaella entistä terävämpiä ja räikeämpiä komentojaan Jeesuksen ostolaumalle kuin millekin orjien kuorolle. Mutta ei pidä unohtaa, että kirkko on yhä Kristuksen kirkko. On Kristus kirkon Herra, sen luoja ainoa. Hän hengen sille antaa vedellä sanalla. Kirkko on todella Kristuksen, ei minun, ei sinun, ei piispojen, ei edes kirkolliskokouksen. Kirkko on Kristuksen ja siksi täällä, sanoisinko, alhaalta nousevassa kirkossa sitoudutaan yli kaiken hänen totuuteensa. Hänen, joka kerran tuli ja joka vielä tuleva on. Muunlaiset puheet me saamme jättää aivan omaan arvoonsa, tulkoot kenen suusta tahansa ja vaikka minkälaisin sanktioinnein ryyditettyinä. Orjuus pois tai menköön henki, niin kuin mennyt on isienki. Jotenkin näin saattaisi Johannes Kastaja tänään kai pauhata, jos olisi täällä. Ja jotain sellaista me kyllä vakavasti sanottuna tarvitsisimme. Mutta kukaan ei voi ottaa sanan totuutta vastaan, ellei Herra itse auta häntä siinä. Ei kukaan. Mutta sitä ihmettä me saamme itsellemme juuri pyytää. Rukoillaan, ystävät, ettei hän anna mitään rauhaa, ennen kuin meillä on rauha hänen kanssaan. Niin sielumme saa elää. Ja rukoillaan myös kaikkien niiden puolesta, joille kuuluu sanan saarnaaminen ja lauman kaitseminen. Herra, suokuon paimenille paimenen sydämen, niin etteivät he Herran tulon yhä viivästyessä alakin lyödä laumaa ja kanssa palvelijoita. Niin, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan? Tai kuten Johannes Gerhard sanoo, minua kauhistuttavat vuohet, jotka on asetettu tuomarin vasemmalle puolelle, eivät siksi, että olisivat tehneet jotain pahaa, vaan siksi, etteivät ole tehneet mitään hyvää, eivät ole antaneet nälkäisille syödä, eivätkä janoisille juoda. Tai mitä sanoi Jumala Moosekselle? Mene Faaraon luo ja sano hänelle, näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala, päästä minun kansani palvelemaan minua. Sakot armopöytään halajavat siis kokoontua messuyhteisöissään vapaasti. Ja saakoon Herran sana kaikua juuri niin voimakkaana, vaikuttavana ja sydämellisenä kuin se todella on. Kaiken sellaisenhan luulisi olevan meille kirkkona suuri riemun eikä nurkumielen aihe. Ja niinhän se monille toki onneksi onkin. Näitä miettiessämme saamme ylipäätään uskoa, että Jumalalla on aina olemassa myös jäännös. Meidän hädänalaisessa kirkossammekin on ollut ja yhä on, sanoisinko, myös messiaanisia luterilaisia, ihmisiä, jotka eivät ole kristittyjä tai paimenia vain nimeltä, vaan sydämensä halusta. Ja keitä he ovat? Joitain omasta mielestään muita parempia, naisvihaajia ja muita niskansa nakkelijoita, niinkö? Itse nyt olen niitä, jonka kristillisyyttä on parempi jossain tuolla nurkan takana tarkastella, mutta kuten minä olen ennenkin tältä paikalta sanonut, olen saanut oppia tuntemaan teitä monissa liemissä keitettyjä todellisia Jumalan miehiä ja naisia, niin maallikoita kuin työntekijöitäkin. Ja voin kertoa havaintonani muillekin. Nämä ihmiset ovat tulleet tajuamaan, että tarvitsevat itse syntisten vapahtajaa henkensä edestä. Ja niissä taisteluissa, joista he tyypillisesti paikalle raahautuvat, rokkiriekaleina ja pohjavedet silmissä, ei jollain antinomistien leppeällä laululla tai liberaaliteologian lässyhumanismilla tee yhtään mitään. Tosi paikassa tarvitaan Raamatun Kristus. Ehdoton sanan totuus ja yhtä ehdoton veren armo. Mutta siksi juuri Jeesukselta omaan suureen puutteellisuuteensa ainoan avun löytänyt osaa ja jaksaa sitten kyllä koetella Jumalan sanalla kaikki opit ja opettajat, myös tämän mitä nyt kuuntelette, kuten seurakunnan tuleekin aina tehdä. Ja pitää vain sen, mikä hyvää on, siis hyvää sananmukaisesti. Ja vain sitä muillekin suositella. Päivän evankeliumin lopussa Jeesus tosin osoittaa, kuinka katumattomille ihmisille tai katumattomilla ihmisillä on aina ollut verukkeensa, joiden kanssa he eivät ole turhan loogisia sen enempää kuin faktoihin pohjaaviakaan. Ja nyt me palaamme oikeastaan jo siihen, mistä aloitin, joulupaastoon ja itsensä tutkimiseen. Jeesus vertaa näitä ihmisiä oikutteleviin lapsiin, jotka eivät tahdo leikkiä mitään, mitä heille ehdotetaan. Kaverit olivat yrittäneet leikkiä ensin ilmeisesti häitä. Kun se ei ollut sopinut, niin oli koitettu hautajaisia, mutta sekään ei käy. Niin kuin Luther sanoo, tämä kansa ei ymmärrä eikä halua ymmärtää enempää lakia kuin evankeliumiakaan. Ensin hän tuli Johannes Kastaja ankarana ja askeettisena, Hän ei kelvannut ankaruutensa ja änkyryytensä tähden. No sitten tuli ihmisen poika, joka ei paastonnut, saattoi juoda vähän viiniäkin ja seurusteli syntisten kanssa. Mutta sekään ei massoille kelvannut. Näin lapsekas joukko jäi ja jää lopulta kylmäksi ja penseäksi. Se ei ihastu taivaasta eikä se kauhistu helvetistä. Se ei koskaan todella kadu Johanneksen kanssa syntejään eikä myöskään sydämestään iloitse Jeesuksesta, joulusta ja Jumalan lahjasta. Ja kuinka se voisikaan, sillä eihän ole toista ilman toista. Todelliseen sydämen jouluun ja juhlariemuun ei ole tänäänkään tietä ohitse parannuksen, siis katumuksen ja uskon. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Niin Johannes Kastajan kuin Jeesuksenkin toiminta osoittaa tuloksillaan, että Jumalan viisaus on kuin onkin siinä mukana. Johanneksen ja Jeesuksen rökäle tappiossa oli sittenkin kätkettynä voitto. Ja vaikka valtakunnan evankeliumi on tänäänkin ankarassa vastatuulessa, on sittenkin aina myös niitä uusiakin, jotka ymmärtävät valtakunnan salaisuuden ja lähtevät Jeesusta seuraamaan apostolien toimiessa valtuutettuina matkaoppaina. On upeaa havaita nuortemme nouseva kiinnostus hengellisiin asioihin. Toivottavasti ruutimme ei ole vain kastunut, niin että pystymme tähän kyselyyn ja huutoon vastaamaan. Ja siinä tarvitaan kyllä jatkossakin sekä lakia että evankeliumia, sekä kovia että pehmeitä paketteja, niin sanoakseni. Lahjapaketteihin viittaaminen ei ole tosin tässä vaiheessa vuoden kiertoa ehkä aivan viisasta, sillä monen elämässä rääkkääntyneen ystävän jouluvalmistelut ja hankinnat ovat vielä kovasti kesken tai kokonaan tekemättä. Meitä lohduttakoon joulun odotuksessamme ja valmisteluissamme tämä Paavalin sana. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Siinä on sanottuna joulustakin oleellisin. Tulee mieleeni, eräs veli kysyi minulta tässä muutama viikko sitten, että olisitko valmis? Siis valmis lähtemään. Terveisiä vaan Erkille. Ja minä huomasin lennosta vastaavani, kyllä. Siis toki tehtäväni ja myös läheiseni varmaan siitä hyötyvät, jos saan vielä jäädä, mutta silti. No nyt joku kuulija ehkä ajattelee, että onpa meillä siinä korskea pastori, kun tuollaisia puhuu. Mutta oikeastaan tuo vastaukseni nousi aivan päinvastaisesta juuresta kuin äkkinäinen luulisi. Olenhan tullut Jumalan koulussa tuntemaan Paavalin tavoin oman vaellukseni kehnouden ja monialaisen edistymättömyyteni. Enkä usko olevani suinkaan ainoa laatuani tämän kuulijakuntammekaan joukossa. Minussa asuu, kuten apostolissamme, pois juurittamaton taipumus pahaan. Vaikka kuinka kilvoittelen, en mahda mitään. Minun vanha luontoni on aina lähdössä helpoille teilleen. En likikään aina saa sitä edes pikkuverran suitsista pidäteltyä, en edes jouluna. Toisin sanoen lankean helposti. Sanon hankalasti, ajattelen pahasti, jätän hyvän tekemättä, ruhjon rikki parhaankin ystävyyden. Mutta juuri tällaisia kehnoja varten Jeesus tuli. Samainen meidän pakanoiden ikioma apostoli kirjoittaa, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Vieläkö joku ihmettelee, miksi Raamatusta kiinni pitäminen on niin tärkeää? Minun koko taivas toivonihan lepää yksin siinä lupauksen sanassa, että Jeesuksen sovintoveri riittää. Mutta jos näin on, silloinhan minä olen tähän armoon turvatessani yhtä valmis nyt kuin vaikkapa 30 vuotta pyhityksen tietä vielä vaimallettuani. Taivaskelpoisuus ei kysy edistymistäni tai edistymättömyyttäni, ei kysy. Puomilla kysytään vain, oletko saanut anteeksi? Ja se on, ystävät, joulun suurin lahja. Sen riemun runsaudesta, rikkaudesta meille armo pöydässä taas kohta hyvää jaetaan. Ja siitä me saamme olla Raamattuopiston eri rooleissammekin viestiä viemässä myös muille. Pukki kysyy, onko tällä kilttejä lapsia, mutta Jeesus, joulun todellinen Herra, antaa lahjansa tuhmille ja epäonnistuneille, aivan jokaiselle, joka vain tahtoo paeta hänen armahtavan laupeutensa turviin, ja niin alkaa taas puhtaalta pöydältä. Joulun paketissa seisoo itse asiassa hamasta kastepäivästäsi lähtien suurin kultakirjaimin sinun nimesi. Ja nimesi edelle kirjailtu titteli kuuluu rakastettu. Se on oikea nimesi. Me rukoilemme. Herra, usein ajattelen sinun tulevan vain vaatimaan. Siksi olen monta kertaa vältellyt ja pakoillut sinua. Miksi tunnen niin, Herra? Sinähän olet antaja. Auta minua ottamaan vastaan. Auta, etten vain kyselisi, mitä minun pitää tehdä ja millaiseksi täytyy tulla. Auta minua ensin ymmärtämään, kuka sinä olet, mitä sinä olet tehnyt ja mitä sinä tuot mukanasi, autuuden ja anteeksi annon kaikki taivaan tavarat. Siunaa joulumme ja täytä se hyvyytesi lahjoilla, jotka voivat muuttaa meidät syntisestä armahdetuiksi ja lopulta perillä kotona. Aivan läpeensä ja kokonaankin. Amen.